Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mondi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Balma o aw munu klo madalembe ka sujo tamanika sigafoba la me ni watina aw be bisimila aywa bi sigafoba abe munika abe soko kumadeka abe krengrenela fali soko kumadeka aywa kada munka tabu kodo de asabu ya aw ba kalama ka phone cliffline na kibarado umena kibara mi na koni mo chama mba jaka aye mo chama ndabalba kibara fola muye sana goroba kerefe no manya ba makola abatoa do de ira mute dore ke ni falfagate aira la kafo ni abatoa ri nasa ni shino de barake fali ke masaba de befaga jan do ngodo ay no borai aw ka don kafo ministri mi na le ka baranya shilimbe bakanku ani monikoma ale ku tarata mana segu regiona awa dugumbe sana ngwa makokolongo afana ifenye yana kamwo munya dabalba oye ay mo hode soroyen ufana be fali bosolla o kanakelinga ay munye ay bore chama ay munu faleme fali soko jalena awa ninkoi abe mo ko dabalba abina ni ningal chama ay o ningal nusa amno ke mo sabadela mo folo ale to sa liberté ale technicien munga bara nyeshilimbe bakanku ma mwaflana oye Ibrahim Sangare ale bakan doktore mwasabana mbambulu koroya ale toko Abdul Wahab Jakite ale koniye consommateur la fasa ton mwoye nanku maku askuma awa nyingalu ke barasa oyaw yere balmake Seydou Foma.
Le Grand Dialogue
en balmaw anya fok madame Nela Chogomina ambe sogo kuma de la bi fali sogo kuma koni anga nyi ngali folosa o fleni fali keme saba o fakali sana ngoloba krefe chinois fe dongo do ningoi ka fate mo da bal bande ambe ngali folo mo ngali la tengo mo folo na sa o beke sa liberté na le technicien mi nyi chi lembe baka kuma
aywa e nyi ngali men tungo na kamem ma fo kama mo dabal ba fali ke me saba dongo do fagali fando akachani abattoir frigorifique ra production journalier misim nganga fagak l'econo afi me carcasse mi be fagak l'econo misila o ke me saba di a peu près mi abattoir ray dongo dum destiné me ma population rema ni ay mo be fali ke me saba fra o fanya mi ab mo dabal ba
Ibrahim Sangare, et mieux docteur vétérinaire, c'est comme fort au Kouinga.
Bon, nebe, ngok madame ne floka folifra, au ka folika, ni tobe ka folika. Rajout tamani. Maintenant, effectivement, ni est d'aval bankoye a folien du chouamina, me be ki varian non me. Bon, kosana a ma me, ya ou y ministre renininga. Télévision na benyana ko est-ce que abakalama ka foko fali be fra abattoir de la malila akoko ubakalama ubora kalama ka foko effectivement fali be fra abattoir de la malila ko meka sogo be ka kenema kuta to autorisation nyini de asogo chili la kenema ulubora kalama tentodi donc effectivement au cra en tout cas neka ki bare follow kero di parce que tout mes ministres là mais oyé voix officielle donc c'est vraiment dabal bankodo akoka nganye ni ka sege sege ka fam ko sebe ka don ça va oumi enseignement
awa amek madi mo so na masa oyé Abdul Wahab Jakite anya photo mi ale ton yemo danka en nankwa ma askoma mu nye chine me consommateur ou la face aliment Abdul Wahab Jakite kuma bibulo
comme to ya photo mena dabal bankodo don parce que ni mali rata ka la djega foko yorobi se kasro ko fali be fare dabal bankodo men niya ta chugo chugo anga akilanta folot de doreo jamana mo kalfa jamana kalfa le meme romona lungu jojoro nimi jojoro ko bisiga ke jamana ko so ko le fo folo yana nga do kuma rala
aw ambena ni gal min dawka sisa o ambal make ibrahim sangare ale docteur vitinaire ale puma mo fo sisa anga nga muni blanc la ay woni ko ko do le ndo wa ko do le hunte ni a fora ko seven ko borakula
ko do le nte d'abord anga nga mi famu ninko ni abe andabal ban bi mais normalement niko be ko chugala amanga nga andabal ban parce que ni mi fle en fiambi ni nyona kera en crefet du chamana depuis wakati konona amanga wila du chamana arabu du no no san fe algérie ni tunisie no ni fin olu reta du gara ko sebe e momo ko ni be kibaru ya ko sui ka fon kalama akera Senegal en crefet ama akera du chamana donc ni o nato e romina normalement abe fo chukomi bana kumben ka usa bana furake mugo munu be anno e jamana la kanali la ni na nyogo na ula utunka anka ka kalama normalement utunka anka ka kalama bo menna on sait pas nous tu ba kalama nous e disposition mununta ka to akana se ka ke antolu penya don akai uka mugo informé situation a rebe chuka mina réellement mugo ka bo akala
ameli ya sro seven bala ku bulu nobe bla seven mina no ku kon borala oba ira ka fo bo ba kala ma doni
en tout cas ministre mi fote le la yodi u seru lu ma ka seven ni parce que ni be du moni fin la bo quel quoi koka fika share ya seven ni sro ibse ka boni seven mi o seven ni ni tori u seru lu fe u lu bora kala ma tento donc ore da ba banco e fola parce que tunga nga ba kala ma fete chuka ore la ka sro u masu fe no yeah. Donc atiseka ke ko mo tete en kala ma c'est un peu abe double banco do doni mais je pense que peut-être il va sur information ma c'est bema mais ka foko mo ta kala ma dit to abe bal ne konna
wa salut berté e hak na tay djumeni de manani mo ben ko en kala ma ou ve ta
aywa ni kon tiseka ne re bu hak la tay mi ni ko en konat amanka seka do ko jamana nyamo wala parce que ko ko na be ka jamana kon na ma nyane jamana kalfale mbuma koko nabike moyen bebu buluka verifier ka contrôler ka fone me jamana kono mi manka andata dola ko befo men niya ya sira ka ke ça veut dire que yor dola do maka barake ni to ni barake ra nyama mi manka yeb maliko no yame ibrahim ya fo chuka mina jamana tola kuma akoyen rent manna donc nga ka disposition ta ka bali pour ka kana se ka kan fe na ma nana na kan fe ko amma se ka bo kalama awata balon ko masaka ke
aywa ambe kuma di Abdul Wahab Jakitema alebe askumala
no nonombe ka kuma mi fo en fait dawra cité o ni mo ma fa ibe ko be dike wori ni ko jugu do manedo ka futa kalama ba kalama o ba kalama me nyangil le kan ka bana parce ni mo e ire ka yere kasoro bla jamana kasoro yebe kobeke jamana kono bede ni ka barado do de be mumbe kanka ni koloshilike au ka baray kumaye nun ka baray fe me jamana kono do de be mun kanka koloshilike donc kul ma koloshilike fe men kadu bokeke masilanya anyongolo kara tetmi san mini ka sanwolom la bo utera kita an raka dugula ka iribe tege an bora klama kuma mina an jigina me an tara an ya soro ko ɲagamini bakundo mun yɛrɛ kun kan ka fɛn di olu kun ma di mɛ fo sanfɛ mɔgɔw de kun y'a di mɛ a dabila lawo donc a kɛra cogo cogo ni jamanadenw mana ba kalama kuma mina o kuma de an kan ka kɛlɛ kɛ walasa a kala dabila sinɔ kun caman de b'a la
awa a kɔni fɔra sa ko ni falisogo min na a bɛ kɛ abatuwari na sanakɔrɔba kɛrɛfɛ ko a tɛ dunna yan sabu k'a bɛ taa shinwa jamana kan ɛsike garanti bɛ yen k'a fɔ ni fali in fagara k'a fɔ a foyi tɛ to yan a foyi tɛ se malidenw kɔnɔ an b'a fɛ ka ɲininkali k'o fana la an b'an sara Ibrahim Sangare la n'ale docteur vétérinaire
ayiwa k'a fɔ ko garanti bɛ yen nɔ o kɔni o confirmer les gars qu'elle est enfin. Mais ce qui se fait, moi au Bénin, à Bafoulou, ma monunga paraire service officiel de contrôle au Bénin, jamana kono. C'est-à-dire monunga paraire ka koloshili ke kena yabuse ka sabati chuko min dumuni kota fanfela fi. Donc oluka bara olu saralendo kama o bara yoro chama mbiano. Donc olu debe yala kani na nyokona ulaje epi ube bana kumbe fene. Donc mwom kwa nibe dumuni fen lan, nibe dumuni fen fere, nibe dumuni fen di ali mwom fu ika anka akoloshi. Oluba akoloshi. Maintenant, sisa no ya fin ou raou charia ou raou nana depuis quelques années avait formé ma autorisation de mise sur le marché des denrées alimentaires. C'est-à-dire mwom kwa nibe dumuni fen fere niba di duni baga ouma. Chogo chogo la al ni fudo ika anka normalement dumuni e sebendo de nyini mimbi ya mariaka barake o seben nyini to ika anka tika dumuni fon lage nasoro folo laboratoru ni fon nasoro dumuni fen kain na bise ka duni dun fen ta duni problem tala no seben betirima komision wara obi ulube soro ka lage nasoro ibe condition be rempli pour que ka se ka barake no ulube dirima ibe soro normalement. Mais c'est vrai que charia bora depuis abesa san tan rombo bi mais abara o keli kele au chama mba kono ukoni chama dumuni fen fer la chama la nabi akake me alibi chama babi menu ake o ludeka dogon kateme mono ma keka o dumuni fen bela jeli de façon générale. Donc normalement mokoman ka se kata abattoir glan ni autorisation tibulu ka abattoir ka bagan fagaro glani autorisation tibulu sino abe forma abattage clandestin du. Yeah. Maintenant abattoir mon bien, il faut reconnaître aussi problème ou ba la fin parce que abe gérer l'inté et gouvernement a service d'au bé la lendo abattoir gérer lendo normalement aujourd'hui mon bien ou gérer lendo ministère des finances et des fait. Alors que ministère de l'élevage mon bolu de don mon kabaraye service vétérinaire on fait un cabaret oui donc au lieu de faire un rôle contrôlé mais quand va tourner installation ni font faire au charia flafflam be ko ke obé ministère wala de là donc au gala au fene bou dala au lieu bébé famu moko ko bula formation ko bula fin chamambe mais on a taota charia ere hatlina min bembi oba ira ka fo gouvernement dont il sait qu'on contrôle ke mogo mogo nibe dumuni fin plan mogo ka disposition ikanka ira suire ka fo ibe min ti mogo ma atese ka bana blati la fo kata se fin worema
ewa nga nimo obwa asira fe fo fin do le kasro mi mese ka tuiko ka adonga fo nibe ko bwa sira fe nite ka bwa sira fe
effectivement me ka min fie tanto jamana wara ula ninyo kona di kera abe fo mi ma kontrol alimentaire jamana bau ye san chaman ke gouvernement ka service de tumbe yala ka contrôle ke mo dala ya san dans les années 90 ils se sont rendu compte que gouvernement chara chogo chogo ukam ko chara chogo chogo ka moyen bo yara chogo chogo ti se ka yala be dala dongo do ka koloshilike. Donc ils ont dit maintenant olu ba ke mais mo wara ka mo fin fin ni be felike ni be dumuni fin glan il fene ka do ka fi ka responsabilité bala il fene ka anka a don ibe min dimroma amanga mo bana amanga mo foka ibi rasulo la fola yani ki ka dumuni fin di fin. Donc ou ye transfert ke un peu abe fomi ma autocontrôle ye au ire ba au ire ka contrôle ke sisan au ire ba au ire ka bara usania abo chi jabe min dimroma ire te son a fin fin don kafo koni fin tiena kama imanga afiri. Donc il faut que moko refene famu c'est important ame do fo gouvernement ma me be ni joro do be joro be
aywa nga Ibrahim Sangare amon ba do ka fo mali ko no amba fo mi ma na zarkan la ko discipline ko ko normalement yere sa ko ka danye wa war fana no fe ambe son ko be ma ali yoro en ta ko laje
ni yoro ta ko laje sadir alo rere dronka bola ni adamadenya tabolo laje kanga jamana tabolo laje ka sariyaw lajɛ mɔgɔ ma ni tɛ sɔn ka fɛn fɛ dun n'i b'a dɔn fɛn fɛn bɛ se ka mɔgɔ faga i man k'a di mɔgɔ ma ko o ko n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ faga e man k'o ko kɛ parce que n'i y'o kɛ i ye sariya sɔsɔ i ye ko kɛ fɛnɛ ko min ni a ka kan ni ɲangini ye y'a ye maintenant dumuniko kɔntrole la yɔrɔ min yɛlɛmara la o ye nin yɔrɔ de ye c'est à dire mɔgɔ ka dɔn u yɛrɛ ka responsabilité b'a la gouvernement ka kan ka kɔntrole kɛ gouvernement ka kan ka na fɛnɛ ka mɔgɔw kalan k'u informe n'a sɔrɔ u ka baara taabolo ma ɲi k'u forme nka u kana sɔn ka fɛn bila feereli la min tɛ fɛn dunta ye donc o ye fɛn min ye o mɛnna a ma se an ka jamana kɔnɔ yan an ka jamana kɔnɔmɔgɔ bɛɛ m'a faamu donc waa bi ye min fɔ effectivement mɔgɔ bɛ sɔn ko bɛɛ ma mɛ n'i y'a kɛ i ye sariya sɔsɔ de i ye ko kɛbali de kɛ fɛn fɛn na e yɛrɛ tɛ sɔn ka dun i man ka di mɔgɔ ma.
Awa studio tamani nɛgɛ kaɲa 18 tɛmɛna ni sanga 31 ye an bɛ tɛmɛ ni jɛmukan ye waati kunkurunin kɔnɔ.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio
Tamani. An baw hakili lajigi k'a fɔ an ka bi baro a bɛ min kan o ye sogoko kuma de ye falisogoko kuma sabu aw b'a kalama k'a fɔ fɛn dɔw kɔni yiran fɛ a ye mɔgɔ caman ba hakili kan a ye mɔgɔ caman dabali ban o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye fali caman fagali de an ka jamana kɔnɔ ayiwa an ni mɔgɔ min b'o kuma kɛla mɔgɔ saba de don Salif Berte ale kɔni ye tɛknisiɛn ye min ka baara ɲɛsinlen bɛ bagankow ma Ibrahim Sangare ale fana bɛ yan ale ye veterinɛri ye dɔktɛr veterinɛri donc bagan dɔgɔtɔrɔ de don Abdul Wahab Jakite ale bɛn ale ye asukoma dankan ɲɛmɔgɔ dankan ye asukoma n'o ye yɔrɔ ye sa mun kɔni fana ɲɛsinlen bɛ an ka consommateurs k'olu ka droit lafasa awa an bɛna ɲininkali min sisan an balimakɛ Ibrahim Sangare ale hakilinata di a kan sisan an bɛna ɲininkali sara Salif Berte la Salif Berte ayiwa kuma filɛ a kɔni a ma nɔgɔn a fɔra n'i bɛ dumunifɛn kɔni feere i yɛrɛ ka kan ka fɛn feere i b'a dɔn fɛn min tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la nka o n'a ta o ta bɛɛ b'a dɔn o yɔrɔ in na risiki bɛ yen parce que mɔgɔw tɛ kelen ye dɔ bɛ sɔn ko dɔ ma dɔ tɛ sɔn a ma awa nafolo nɔfɛ mɔgɔ caman bɛ sɔn ko caman ma jamana in kɔnɔ a yɛrɛ hakilila fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ pour que nin fɛn ninnu ka se ka kɔlɔsi ka ɲa.
Bon fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ pour que nin fɛn ninnu ka se ka kɔlɔsi ka ɲa fɛɛrɛ ninnu bɛ niveau ne ka hakilina na niveau dama dama na fula à peu près o ye anw yɛrɛ ka niveau ye. Munu yɛrɛ bɛ dumuni kɛ kan k'u yɛrɛ lakɔlɔsi ka u tanga fɛn ma fɛn fɛn n'a ma yamariya ni a yamariya tɛ ka dun kan k'u tanga ma n'u bɛ fɛn fɛn ɲini ka dun kan ka u yɛrɛ informe ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn k'a fɔ n bɛ fɛn min dun a yamariyalen don a ma yamariya n'u y'o dɔn u bɛ se k'u tanga fɛn caman ma yɔrɔ filanan o fana ye sɛrivisiw ye n'an b'a fɔ sɛrivisi min ma min ye agence nationale sécurité sanitaire des animaux ANSA olu ka baara de ɲɛsinnen bɛ dumuni ninnu sɛgɛsɛgɛli ko ma a faamu Sangare ka kuma na a yɛrɛ k'a fɔ autorisation de mise sur marché b'u bolo donc n'a mɛn n'i bɛ fɛn fɛn bila sugu kɔnɔ y'a mɛn i kan ka yamariya sɛbɛn de ta olu bolo k'a yɛrɛ k'a fɔ ne bɛ nin fɛn masina in bila sugu kan mais a bɛ se ka dun a tɛ tanga se a dunbaw ma donc n'o yamariya sɛbɛn dir'i ma donc olu b'o marque kɛ i ka marchandise kan. Donc il y a fait fait donc fait fait on fait fait nous auto ka consommateur kan ki akila loka man ka seka wudu ne bo de kan asika wala ya fam donc lu fana kan ko ka baraka o yoroma ka yira ka fen fen kan ga do jamana ko min kan ga ke dumuni fenye tant ki ma passe c'est pas man ka to ka circuler jamana ko donc fam sabana fam bo yira we service de contrôle lui lu kan ga contrôle de quête ma be ka yira ka ligue ka yira ka fo donc fen fen nana jamana ko nous ma passe c'est bon fait man ka di jamana do mon ka la nek la yo yoro le ka
fa awa c'est sans croire au mon boulot ça oui Abdul Wahab Jakite na le asko manye mo danga
angon be ka famele ke tugo mena seria sosora ni ça sera sosora jamana kono na o be jamana la la ki ka kono nangil le beke parce que amolo si sang angante sanangoro ba o be yoro re a mana kɛ mali dugutugu ye a fɔra mɔgɔ man k'i dogon ka sogo faga ka di n'i y'i dogon ka ban k'a kɛ i ka kan ka ɲangi bɔn n'o kɛra fana iba sorodo de masaka ka barake mais mo fla bebe se ka barake mu mbé sege sege like uluka nga barake amu fana jamana deuy sigila deuy en frakan ka se ka foli ke ka mo ka fo a e katakuna fundi mo ma mais maliko ni an jetemna ubande se kose ubanje kosebe parce que bebe sera a ni ntafeka kungula sama kasoro ni ma kungula sa ale kelema alebe kungula se jamana dema mote femin do akon lala avec a phobie ko fembe faka tana fena mote o odamate e ambe se kese elimina ma klaflo ma yekuna fundo soro fama bata mande semena do mo gobe sokola do mo gobe golola donc le bien qui du gondo no tati se ka imanata mali jamana
fa yoro jme fama
mali re fama do ma me se ka li la kata fa me don do to be fo parce ay ame se ka li mina ay ti dem la ka ban kata ka fo ani mu yere bi service mi bi janto la banga ko na na amansi ka kuma osi ka kuma la ambe fencha manyini o kon la la mais niya atakala je e bi se kata chugo jume dugu dolas aire surtout ama fo 600 mam mena ama fo ko e fanga segina so fanga segina so donc akal fale me dol la moko bi se kata chugo jume e ka jam e ka dugu la sigidala togo dala kata ka yoro e ka yoro do kuri ka yenke fakali kala e se kunyina nga donc yina nga li bien fana donc ne yina nga li ke ak so la ro mi fana la normalement yé mère fana kan kan yininga
amela tara sur ko papier bubulo
na sur papier bubulo o fana kan kan yelem parce que mballa ay fencha mon famiao ni te mali donné imara papier kelen na jébé dans sala parce que papier be dibi ka sur avec te papier la ki kay amon me salon drone do e maro ministre donc ka e luka e bolono o lut kerayan ka woru labo o mo homna naw donc malla mo te ki joko papier dona madira obeye barake baliare kanya nega togo dat kalfale menet la mo mo nana na nabe barake wajibi do akanga do ne folo de fi ne de barase o mo refi matse ka posan fe ka chunga nanka donc la mo chama ne kanga nyiningali ke feina merci mula e mumbe sukoko retourner non mumbe contrôle ke lu fana se mala awas wele wele kanga ta sik do e togoda de mfana ma bon ni mo ngoni ikanga u denonce na ka kuma la se fangatikuma
ewa am mana rom gasa oyi abatar mi nobe sanagro ba krefe ni falu be faga am manuka na ka do ka fo fal su ko am da yendron de ma passe en ya fo yana ka fo tu ministre mi nyechilimbe bakanku ani monikuma ale kun tara tamana segu ka wana ka mo fo na utara bala fin ko nae parce que wi ay kene kan mo be falu busula wi ay kene kan bora be fal su ko jalem ba kono ayo akonu fora ngana ka fo mo wonu kumbe ukumbe anglican ani ausa kan fo ma anya me fana ka fo uni maliando ugulu ganyo kombulu ayo o so gonyi sa mo bi re ninga ukon utaro la le ote chinese na de ambe e folo ninga ibrahim sangari
bo comme il a fo choko mi ministry okoni o e officiel li o de jamana en tout cas fin kalfa barakal falendo mina donc certainement ay renseignement fait comment sera de fin chaman kalama donc normalement ameromina bi ou bewelelendo ou ka jamana de informé alere ministre passera déjà télé la communication gouvernementale la ka jamana de informé be baramina donc ne akilla abena boni ni information ay fin fait sege gagné donc abena na foigné amase peut-être ali anga jamana de nga interpellation na parce que kabara de do ibinare bulotara anyetara daninga wajibi kona abina na kuma abina na information da masi mama amena famu aleka point de vue mi ani information tomba mbula on peut confronter ka laje mais me fait comme une fois oui c'est vrai ni fin a foli cheka djoum parce que fali e femi fali ma djate dumuni fin fe en fer a donné ndo bara wore la be bara gelam ke be fin cha manke e me a donné a sogo don te dumuni sogo don tay en fer non o de be kaniko be gelam go bulu mais je suis désolé ala me dumuni munun ke bagam to munun do no e mission ni sagawi we fra yoro mununa ni ala je fene aujourd'hui c'est pas tellement ça
il faudra trop comme afra yoro na fa
afra choko ata choko kataga afere yoro la ame suku e choko amina mo kan ni ani sotra mo kono ani afjense le mesu la limo ko ni fa onche choko mi bon c'est pas mieux non plus donc il faudrait moi je veux que anga la guerre de façon globale parce que peut-être que j'anticipe un peu à ces questions ben ma folon mais miye problème yere bibi na mi meka mo hakli fenga parce que fali te soko dunta e mo bolo na franco fali bes dun fokata ke abattoir abe mo dabal ba oro chemay on a besoin en tant que citoyen explication gadama kasro taro fani ka fo fene na sura be dun mal na te dun mal je pense que le ministre ka barai na le de koninye ni akanka faina ma fo anka ni nga tanke sitoye ko explication dama ori ne ka tlnel
ewa amena mo mo ka hakna la mesa oyé Salif Betty na les techniciens ministre be banco et
bon ewa so woni koni fali fendo atedu anka abiaula amte fali so gondo mais niya ye anana faka fukata se fingama be mo dabal ba on yere be jorona anta adosra ngad muni yere kono sake parce que ni fin fin me faka la kata ke tukam na baga me faka de façon clandestine donc asugo beta rojme oui ngali gele le asugo beta mi na yera asugo maye do beja mun kena do beta mi ron donc an kan yere ni ngola ni ko en ko ni biro mi na sa barado make fando de feu mun kabara de blalembe ka kontrol kesko la hada kono malikon donc mun kabara ka nyamo sono ne manka timuni na ma to ko shila foka sene watima ka suru madangarala ya fam donc normal lu ka bla kunye kam go proteger ka stoyon proteger o kana fendu mi madaka ya fam foka ta abattoir glan o kama fo mayra kala jade abattoir ka glan ka fof so mi ma daga fakali kama jamana kono o ka faka foka ta se o capacité ra ka chane an yere be mishi hata mi faka ile kono abattoir be mi hata mi faka ile kono o ka se ka chano e me am bo fatu goti o ma ka ndi sriye sawa fali dungan ka bla leba on fait para de kama ama bla de muni kama anda uturan na afo fali na to nga jamana kono to ka barake
wa ndem konbe haklanti boyo kantina na Abdul Wahab jekte nyinga Abdul Wahab jekte anye kolongo tamie fonie ankoni parce ango o laboratoire minfle ni abattoir minfle fin crefe c'est ango crefe ango aleta la afrana sokobeta sin jamanaka anga mu ni le fles kolongo mo kangi reyinga osota rola
nyinga leta la ho amela de la soirée ma fali choko indun ka banko parce que na ay muye consommateur hakka de bana am fui manga san kono na ta borodo e wajibi do akafo menim bla fin ka be bola rodme o datu sansan et docteur sangare côté ko mu rebe dumunin glan o lu fanaka e wajibi do lulu o lu ka fanfo mais si ça anebe yoro flad la banako fanfala la parce que fali te fin en moloyan en même fait une poto comme ina sro et ambe en michou ni bau poto chou mena ni ko kala me wut ner wule fin fin manaka mou wule mais fali be bar de la en fayan ko sebe donc ni ya ta o fait et fali sou douna be se kana banako lolom na se moma oui kolo bale flana roj me fanae abe baraminke dongo doni fali kema sabasara labana eske fali be kanga jamana ra kono me dewal lan ko sabana re ne bulo romina anwi association yu chugu mina namba consommateuru lafasa association do fana be malila minka barate dore falu ka lafasa liko ma ko damna ni biche ni moru be romna alors que ne hokli bala jabaranun kan ay o ka fin chamae adore ba fuku beta anga dugula kita ko fali be nyaa mina yon ko sebe olubi se ki sigi chugu jume nin ko lo ban be kasi faluma kasu makma anya makma mina amilla awa antise ka dabla fana fa ka don mumbe chukorla la parce ni be fe fe kele tanki ma do mumbe chukorla te ben bon ay o de kam ay bataki do sebe ka la yini min ko kono ani famo kansi ka kuma ni kuna funin ka parce que kuna funi ni ya ta chuko chuko bana ko fam fela fe ani anga yiriwa res fam fela fe parce que fali ba on demain ticket la na fro o falu fana katunu o bena ni kololo ba de jamana kono
aywa ambet beni masala ni wati dono kono
une réaction
un avis
un commentaire
réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre Studio
Tamani Fali fala yoromu ira malikono anga bi masalabo de kam anya ira la kafani mosawari pap makela saliberté ali technicien et ministre bankouma Ibrahim Sangare ali vétérinaire donc baga docteur dou Abdou Wahab Jakite ali koné askoma numéro dankan amna ni ngal gemnga sa ambado fali ko pmay a pena mro bla ki reni nga fincha mana moko ka mali de wera u bu reni nga fincha mana bi mais si ça na manya ka kura ko kera ni tugu na ferej men ka tigre ça pour que ka consommateur ou hakri sigi ambe e folonyo ninga Ibrahim Sangare
OK merci ferre meme se ka tigre c'est ça non d'abord o ferre be tigre e ko kele undika moni munkera sharia di sosora sharia sosora chugodi e abattoire sorola ka sora abattoire mi autoriser l'inde o sharia sosoli al nasro falita al nifora de befaka kono na autorize l'interna u itarabaka mfaka kono we sharia sosoli maintenant sharia sosora tuguncho ga jimena sharia su bagami fakara no e fali abagama asugoma kontroli veterinaire fe asugo baganye na mama kontroli ka lejeni banatala ode veterinaire ka baref bagamo bagame faka ukanga nyene mala jefulo ni banatala na fagara fene akono na fendo be bobo laje ni banatala banambe se ka yelema e aduni mbagaula ina fo soko soko ni njeo ni munu nyogombe ya dama dumu na unyogombe baga mfene mene na ye baga mene ni ya dumu ave yelema ife don veterinaire boli laje ube soroka autorizasyon di kafo ni baga nsoko imbi se ka dumu ufene make ufene sharia soso yorodo yi donk orof la deja ni sharia sosora moko munu kanka sharia sosoli komandir sharia
akele
uyolu dikabare uli kanga uli kalegesa sharia sosora kondisyon munu na inyangini munu kanga kala kulu nyangini ke uye aspe foloi menna miye konsumateru tayaroi nyo fosi sa fora ko sugo do sugo mintanga dumuni soko mi na duni fora grave na ni fin wore di
kodi kada ka mo manga mo bla fin duna a te fe mi shi don
voilà mais ne be fe ka mi foye o yoro la e duni ko ye e fin di comment on va dire ça be be nyana ke be min dun ko di o di kan ni to tay donc jamana be sigida be be ni ka dun fin duni ya la la ko se be fin do dun toy chaque fois bi da bali ba min te dun e ka culture la te dun e ka habitude la donc peut-être que fali e fin dun ta yoro do la mais enfin fin dun ta te donc o di consommateur ou ka préoccupation e bi sogo munun donen do sogo dun ta e enfin o sogo bi anga tabulo bo sogo autorisé anga religion no islamia en tout cas islamia ba sogo autorisé ni metun islamia la ni te dun islamia la islamia la fali te dun ta e parce que fali bi komi abe vi adama de un fedi abe baraka adama de un ye ane adama de un dilindu donc olu sogo duni islamia sera fe olu manga donc ni a force la mer à tebema ni a forme romi ye romi ka habitude te fali so dunya a tebema donc bibina en préoccupation aujourd'hui jamana de on a préoccupation aujourd'hui le fait que femme te so duntai femi ali ka foko ka muruda kana oyadama dama hamina ko yemo ko bulo ka foko ka to so bo ko ka atun o ka gele mo bulo donc voilà un peu né avec l'Naïmi à Allah, Sharia de Sosora, ou à Kokerafene, comme socialement, culturellement, à Tebe, en Gajamanakono. Donc, au lieu de Kanga, l'Adje, au lieu de Kume, Chukamina, pour que ka solution n'y a la Nanyo, on a ouvert au Kanaketuni, Alna Soro, Moro de Mnakanfi, Kuba Blakatufi. Il faut que Akanyen Kado, Akate Sharia, Hukumokono,
Akate
Jelian, Hukumokono.
Voilà. Alors, si ça amène à Salif Betri la main.
Eh oui, nous avons dit qu'il y a une fois, il sera sur ça. Il fallait que tu fasses un taille en tapis au cono. Dina, c'est la même dina qu'on a connu. Donc, il y a une akera, un manque à qui. Il y a une fois, il y a une fois, il y a une baraque. Donc, on a fait ça, il y a une ligne, c'est la blanone. Il y a une femme. Suku kana di maliyo mokadu uma yamari akamindu ya famu donc munu fana bene mbarake ukada bla parce que e kala je fali kemasa ba gien dungodu ni afo kemasa ba amita se san de san na ro ro kase afo fali besro tu nga baraka amfa fendo donc ka danseri ni ko ndala ka dabla fali fendo ya banka barade ke abe barade ke anyi abe mo wode meka barake abe mo wode meka chicha manke donc na foro ka faka ni tukola ka ke dun fanyi amaya mara sara so sala donc sara ka blamina ko no
Abdul Wahab Jakite
no ni kuma kan ko November ye sara so so ikanga nyangi me ate ben kaka dugundugun kuma ko mali koko mana wi wa fodro ah commission no sigira commission miski ka wuli mo ta kana mo jena ambaka ko ujetemna ni commission miskira fo nuye barake a baraka fo jamana dem bekame docteur sangare ko sanku saya sosora do ya soso moko mo ya soso aka a beka wele bo je nenkan uni nyangi ni mika kan o kan nyangi ase ambe kuma do fo malla ay kuna fundi ay kuna fundi te tnyewo au be sara de bato ase moko mo ni masara bato te gira bo jamana de yala ani musal hat ben en tout cas hakli ben mina oloe et puis amro donnelo e manata sana ngoba ou bien manata roro mo mu ye fendi abebe ye kelengelon nasro anga barak jamana barake la den lo de papier fou di abebe don sekeseke lika ke dron ku mbana parce que tant que gochili make fonte dabla jamana ko fefe mana fo a ibe dobo wuli sa nga fo a dairi men na don wode be jamana tne sare ka baton ro abana ni sare baton ro sa akokum tan ni te gre jamana kono ko
aw a be sancha ma mongo mtu ka fendo me jamana kono we mu ka foko kote bo kula aywa e rebulu Ibrahim Sangare ni pain na ku kanga bonna le
aywa komi kone na sera ni rola c'est devenu une préoccupation parce que jamana dien chamambora kalama sisa wa kiramo hamina kui na kiramo hamina kui jamana kalfalendo mununa mgo munu charger lendo kenya sabatilila donc ukanga uli effectivement kalaje minkanga ke ukoke kanyenye ni foloka don koni nana chugudi akera chugudi ka anyerere nye brebrere fo parce que alibi chamambe ka fo me ama service officiel ou ka makame folo ankoni minu awi au ka barake journaliste ou la kata nyenye ni ka donc ak ma bo journal la mgoro ou la association des consommateurs ou la sigida mgo ou la me minu ye jamana re kalfalendo mununa munu nga barake kenya sabatidi ulure ma wulika fo anye folo a ni kuma in be chuko mi fala anye nye ni ke anye re 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 fleni nu anye re re fo anye e ke effectivement problème bala ou yeminke koketate ko nyangeli tadu à ce moment nyangeli kangake mais obey ou ludika barakele alibi. C'est pourquoi et effectivement awe baraminane baranyene madu parce que aw sababu ya to bi moko chama bora kalama peut-être que ninkobe se na depuis moko ta kumadon si ça ne moko bora kalama akeling ayiri wale ka ke abatoire peut-être que akeling len kumeke ou bien demadon to meke moko ta don peut-être que wahabi hafo ambe de lakani ni nyoko ndunka sa ta don donc akira de kunyambe ma niye falisoko taka di mwa ma mwa mi te falisoko dunaye ya tiki tonyo ni ataka di slamema ye finye blaka aka religiona et ça c'est encore grave ni atak femi manganga ke ni ake koni ikagani ira do kieko kebaldike ikagano nyage nindi
Salif Belti
koni bon normalement koni anya fochuka mina information dira parce que quand à current mamina parce que quand pena pika ngatela mo mo ba kalama si ça me précis amba fola parce que aka barake ka kuna foni di ka jense be ka se ka information sera quand ka foni bara bika ngake bara du mi ngakela sana ngoba marakono fallu ko numa chukuda asibnatun parce que na kirata nana na ka dunia ka ta ka foka ta ke content rufala ka ta na fali soro jamana kuna tukunda donc ya ka barake ka information di donc a tout racisme ça ça bekangi joro fani ngirena asosando consommateur kan ku joro la parce que fando kaseka mo tanga kaseka information di pour que mo kana seka ni fando kaseka mo kisuma service technique franga ko joro la ya fam kata la je akanga seka seka mo pour que kaseka dabla akana ketu jamana kono donc ni be joro joro la je pense ko ina abseka dam seka sala
Abdul Wahab Jakti
bon ka foko ko te boko la avec banana nte ministre nangodon katu ministre yala mengon madon yana tunga ke ministre kuno kole mandae bara jele ne kadae donc niya tawfe ka yelen ka foko alere de koyi ka foko nyangili te bala obe bara na fro mais hal na le ma se passe fin et tomorrow la ko do be fama ko fanga ko no jamana don te min kala no fuka de mawla. Donc, on fana bien. Dans les associations de consommateurs, on de fana bali demena sur le digin du bali kan. Kanyangilike, on de ba demen si chan. Aka barake kanyang. Parce que nous dronte, kafou ni ya blate nolong, kafou kuna akunte ministre ala bi. Ne koumbe nyat koumdama fungo hal nama wuli. Abe ni barake ka da se la. Mais comme si sa ministre do, moko ta do fem mwembe akon la lae. Donc fanfan afanaka donc afoko jamana dum ni bako abe bara minani bara jugute pe ame wuli amade walsa mom ko ba kolangolo kon lu bo lutte do ni nani worte fulu ka se kanyangile parce que golobeta to jamana le ka sokobeta ro la et puis avec la ka sokodo donc so anta kalama donc fu nyangile le kake
Ewa, hakula saa ni mena anga bi masala kumche, amba hakula jige aume falisiko kukumale la, falisiko kukumale na keleme fenye mwobu yere nyinga la kusebe jamana kono bi. Ewa, aume mwasabade wele, folo Salif Bete, ale teknisiya mi nishinewe baga nkuma, Ibrahim Sangare, ale baga ndoktore na nkwama nazarakana doktor veteriner, Abdul Wahab Jakite, ale kone asosiasyon nye mwona nkwama askuma, ale nyeshireme, aywa, konsumateru konu rafa salima. Mwomi ni pumakani flip. Fin fait ça autour Salim Ojuara famille Jaku yango ma régie vidéo Mkombola Oye Mamadou Batraye aywa angari rater premier émission labe autour Ousmane Djadja Touré muye ngal ke sa oya balma ke Seydou Fomba e Kambesini
Le grand dialogue
Siki Kafoba
Edowani wa Makaran
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
Chenne Berry Halou Demandé
Chenne Berry Siki Kafoba
Bye.